สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Measure What Matters How Google Bono and the Gates Foundation Rock the World with OKRs ของ John Doerr เป็นหนังสือสารคดีธุรกิจและการบริหารองค์กรที่อธิบายระบบตั้งเป้าหมายแบบ Objectives and Key Resources หรือ OKRs หนังสือไม่ได้เสนอ OKRs เป็นเพียงแบบฟอร์มวางแผนงานแต่เสนอเป็นวิธีทำให้ทีมรู้ว่าอะไรสำคัญจริงวัดความก้าวหน้าได้และปรับพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกันOerr เล่าที่มาของแนวคิดจาก Intel และ Andy Grove ก่อนนำไปแนะนำให้ Google ในปี1999ช่วงที่บริษัทยังเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กเนื้อหาผสมระหว่างหลักการกรณีศึกษาและบทเรียนจากองค์กรอย่าง Google มูลนิธิ Gates และแคมเปญ One ของ Bono จุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้นำและทีมเปลี่ยนเป้าหมายกว้างๆให้เป็นผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้โดยยังรักษาความทะเยอทะยานความโปร่งใสและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก OKRs แยกเป้าหมายใหญ่ออกจากหลักฐานที่พิสูจน์ความคืบหน้าแกนกลางของหนังสือคือโครงสร้าง Objectives and Key Results Objective คือสิ่งที่องค์กรหรือทีมต้องการทำให้สำเร็จควรชัดเจนเป็นรูปธรรมและกระตุ้นให้คนอยากลงมือ Key Results คือผลลัพธ์ที่ใช้บอกว่าเป้าหมายนั้นเดินหน้าไปจริงหรือไม่จึงต้องวัดได้มีกรอบเวลาและไม่คลุมเครือจุดสำคัญคือ objective บอกทิศทางส่วน key results บังคับให้ทีมตอบคำถามว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเราจะเห็นอะไรเปลี่ยนไปวิธีนี้ลดปัญหาเป้าหมายที่ฟังดูดีแต่ไม่มีหลักฐานรองรับเช่นเพิ่มคุณภาพบริการหรือเติบโตให้มากขึ้นเปลี่ยนเป็น key results ทีมต้องระบุสิ่งที่ตรวจสอบได้เช่นระยะเวลาตอบสนองอัตราการใช้งานหรือจำนวนผลลัพธ์ที่ส่งมอบหนังสือจึงเน้นว่า OKRs ไม่ใช่รายการงานที่ต้องทำแต่เป็นระบบแปลความตั้งใจให้กลายเป็นผลลัพธ์ความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะองค์กรจำนวนมากยุ่งกับกิจกรรมแต่ไม่รู้ว่ากิจกรรมนั้นทำให้เป้าหมายขยับจริงหรือไม่ประเด็น2การโฟกัสจำนวนเป้าหมายให้น้อยทำให้การตัดสินใจคมขึ้นด้วยให้ความสำคัญกับพลังข้อแรกของ OKRs คือการโฟกัสและผูกพันกับลำดับความสำคัญหนังสือชี้ว่าองค์กรไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่มีเป้าหมายเสมอไปแต่ล้มเหลวเพราะมีเป้าหมายมากเกินไปจนทรัพยากรถูกกระจายOKRs จึงควรถูกจำกัดให้เหลือเพียงเป้าหมายหลักไม่กี่ข้อในแต่ละรอบโดยทั่วไปเป็นช่วงไตรมาสหรือช่วงเวลาที่เหมาะกับองค์กรการจำกัดจำนวนนี้บังคับให้ผู้นำต้องเลือกและการเลือกคือสาระสำคัญของกลยุทธ์ถ้าทุกอย่างสำคัญเท่ากันทีมจะไม่มีเกณฑ์ตัดสินใจเมื่อต้องเลือกระหว่างโครงการเวลาหรือกำลังคนหนังสือยังเน้นว่าผู้นำต้องประกาศและยืนอยู่บนเป้าหมายเหล่านั้นอย่างชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้ OKRs เป็นเอกสารของฝ่ายปฏิบัติการเท่านั้นเมื่อทุกคนเห็นว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับอะไรการทำงานประจำวันจะมีเข็มทิศมากขึ้นประโยชน์ของ OKRs จึงไม่ได้อยู่ที่การเขียนเป้าหมายให้สวยแต่อยู่ที่การตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกอย่างมีวินัยประเด็น3ความโปร่งใสของ OKRs สร้างการจัดแนวระหว่างทีมและระดับองค์กรหนังสือเสนอว่า OKRs ควรเปิดเผยให้คนในองค์กรเห็นได้ตั้งแต่ระดับบริษัททีมไปจนถึงบุคคลในบางบริบทตุผลไม่ใช่เพื่อควบคุมคนให้มากขึ้นแต่เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าใครกำลังทำอะไรและงานของตนเชื่อมกับเป้าหมายใหญ่ตรงไหนในองค์กรที่เติบโตเร็วปัญหาทั่วไปคือทีมทำงานหนักแต่ดึงกันคนละทิศเพราะแต่ละฝ่ายมีนิยามความสำเร็จต่างกัน OKRs ช่วยลดความคลาดเคลื่อนนี้ด้วยการทำให้เป้าหมายและตัวชี้วัดมองเห็นได้ร่วมกันเมื่อทีมผลิตภัณฑ์วิศวกรรมการตลาดและฝ่ายสนับสนุนเห็นเป้าหมายของกันและกันพวกเขาจะพบจุดพึ่งพาความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งได้เร็วขึ้นความโปร่งใสยังเปิดพื้นที่ให้เกิดการสนทนาแบบมีข้อมูลแทนการคาดเดาเจตนาของทีมอื่นๆอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกว่าแค่เปิดเผยข้อมูลแล้ววัฒนธรรมจะดีขึ้นเอง OKRs ต้องอาศัยความไว้วางใจและความจริงใจเพราะถ้าคนกลัวการถูกลงโทษพวกเขาจะเขียนเป้าหมายให้ปลอดภัยหรือบิดตัวเลขให้ดูดีเดน4การติดตามและให้คะแนนเปลี่ยนเป้าหมายจากความหวังเป็นวงจรเรียนรู้อีกแนวคิดสำคัญคือ OKRs ต้องถูกติดตามเป็นระยะไม่ใช่เขียนไว้ตอนต้นรอบแล้วค่อยกลับมาดูตอนจบOerr เน้นว่าการวัดผลสม่ำเสมอทำให้ทีมเห็นสัญญาณเร็วทั้งความคืบหน้าอุปสรรคและเป้าหมายที่อาจวัดไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปการให้คะแนนหรือประเมินความสำเร็จของ Key Results มีคุณค่าเพราะทำให้การสนทนาเป็นรูปธรรมแทนที่จะถามว่าทำดีหรือยังทีมถามได้ว่าเราไปถึงผลลัพธ์ที่กำหนดไว้กี่ส่วนอะไรช่วยและอะไรขัดขวางหนังสือยังเตือนว่า OKRs ไม่ควรถูกผูกกับค่าตอบแทนโดยตรงเพราะจะทำให้คนเลือกเป้าหมายง่ายหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือรายงานผลแบบไม่ตรงไปตรงมาจุดแข็งของระบบนี้อยู่ที่การเรียนรู้จากความคลาดเคลื่อน ระหว่างสิ่งที่ตั้งใจและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถ้าทีมพลาดแต่เข้าใจสาเหตุรอบต่อไปจะสมมติฐานและจัดทรัพยากรได้ดีขึ้นดังนั้นการติดตาม OKRs ไม่ใช่พิธีกรรมรายงานสถานะแต่เป็นกลไกสร้างความรับผิดชอบที่ยังเปิดโอกาสให้ปรับตัวประเด็นสุดท้าย CFRs เริ่ม OKRs ด้วยบทสนทนาฟีดแบคและการยอมรับ Measure What Matters ไม่ได้หยุดที่ระบบเป้าหมายแต่เชื่อม OKRs เข้ากับ
ผมคิด Continuous Performance Management
เราใช้กรอบ CFRs คือ Conversations Feedback and Recognition เพื่ออธิบายว่าการบริหารผลงานควรเกิดขึ้นต่อเนื่องมากกว่ารอการประเมินประจำปีConversations คือบทสนทนาระหว่างผู้จัดการกับทีมเกี่ยวกับลำดับความสำคัญปัญหาและการสนับสนุนที่จำเป็น Feedback คือข้อมูลย้อนกลับที่ช่วยให้คนปรับวิธีทำงานระหว่างทางไม่ใช่คำตัดสินย้อนหลังเมื่อสายเกินไป Recognition คือการยอมรับความพยายามและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายซึ่งช่วยเสริมพฤติกรรมที่องค์กรต้องการส่วนนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือวัดผลทั่วไปเพราะชี้ว่าตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวไม่สร้างผลงานสูงได้หากไม่มีวัฒนธรรมการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา OKRs บอกว่าควรมุ่งไปที่ไหนส่วน CFRs ช่วยให้คนยังมีพลังได้รับการแก้ปัญหาเร็วและไม่ถูกทิ้งไว้กับตัวเลขอย่างโดดเดี่ยวการใช้สองส่วนร่วมกันจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากเอกสารบริหารให้เป็นระบบการทำงานประจำวันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ก่อตั้งผู้บริหารผู้จัดการทีมหัวหน้าโครงการและคนทำงานในองค์กรที่ต้องประสานหลายฝ่ายผู้อ่านที่ต้องการระบบตั้งเป้าหมายส่วนตัวก็อาจได้ประโยชน์แต่คุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่ระดับทีมและองค์กรเพราะ OKRs แสดงพลังชัดที่สุดเมื่อใช้เพื่อสร้างความสอดคล้องระหว่างคนจำนวนมากประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้ภาษาที่ชัดสำหรับแยกเป้าหมายออกจากตัวชี้วัดวิธีจำกัดลำดับความสำคัญหลักคิดเรื่องการติดตามผลและเหตุผลที่ไม่ควรผูกเป้าหมายเชิงทดลองกับค่าตอบแทนโดยตรงในเชิงความคิดหนังสือช่วยเห็นว่าการวัดผลที่ดีไม่ใช่การควบคุมแบบแข็งแต่เป็นการสร้างความชัดเจนและการเรียนรู้ร่วมกันเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารทั่วไปจุดเด่นของ Measure What Matters คือการผสมกรอบที่เรียบง่ายกับกรณีศึกษาจากองค์กรที่เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะ Google และองค์กรไม่แสวงหากำไรขนาดใหญ่บางคนอาจรู้สึกว่าแนวคิดหลักอธิบายได้สั้นแต่ความโดดเด่นอยู่ที่รายละเอียดการนำไปใช้เงื่อนไขทางวัฒนธรรมและบทเรียนเรื่องการทำให้เป้าหมายกลายเป็นเพียงคำประกาศประจำปีคุณต้องการสนับสนุนจอห์นดอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่